ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що відбувається на Сході з обміном полоненими? Міністр енергетики розповів Радіо Свобода про своє ставлення до можливого створення нафтового гіганта «Вінк».
Вони міняють умови. Звичайно, що ми вийдемо із цієї ситуації. Ми зараз, на даний момент, нам дуже важливо вирішити питання своє – це кошти.
Стан приміських електричок Південно-Західної залізниці. Кореспондент Радіо Свобода на власні очі побачила збитки від перевезень.
Маємо збитки від нанесення фарбування графіті, зовнішнього покриття електропоїздів на суму близько 1 800 000 гривень нанесених збитків.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки розширили чинність своїх секторальних санкцій щодо деяких енергетичних проєктів Росії. Тепер під ці санкції потрапляє ще одне російське нафтогазове родовище – Південно-Кірінське в Охотському морі, що, за повідомленнями, має значні поклади газу і нафти. Як вирішили в Міністерстві торгівлі США, тепер і для цього родовища заборонені без попереднього схвалення передача будь-яких технологій чи обладнань, реекспорт і реекспорт тих обладнань і технологій, що були передбачені санкціями Вашингтона щодо нафтогазового сектору російської економіки, які були накладені у зв'язку з втручанням Москви в події в Україні. Міністерство культури України попереджає іноземних музикантів про те, що вони можуть потрапити під українські санкції за участь у фестивалі «Коктебель Джаз Парті», який планується провести в окупованому Криму. Йдеться про те, що за участь у цьому фестивалі артисти повинні понести відповідальність за законами України про санкції та про захист інформаційного простору, а можливо, також і за порушення правил перетину державного кордону України, якщо вони в'їдуть до Криму з території Росії. У державі Малі в Західній Африці невідомі озброєні люди здійснили напад на готель і захопили заручників, серед яких є громадянин України. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. У державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт» виявлені зловживання на суму понад 1 мільярд гривень, повідомила Служба безпеки України. Матеріали документування цього факту зловживання передали до слідчого відділу управління СБУ в Одеській області. Служба безпеки також повідомляє, що зупинила фінансування з державного бюджету підприємства, що працює на тимчасово окупованих територіях і не пройшло процедури перереєстрації відповідно до вимог чинного законодавства. СБУ встановила, що це підприємство підконтрольне Рінату Ахметову. У рамках міжнародного волонтерського проєкту «Сім'ї допомагають сім'ям» діти, чиї батьки загинули в антитерористичній операції, чого цього літа відпочивають у державах Євросоюзу. Координатор проєкту, активіст Конгресу українців Канади Олександр Романко, серед іншого, повідомив.
Головна ідея полягає в тому, щоб сім'ї за кордону допомагали сім'ям загиблих і поранених учасників АТО. Це пряма допомога, це спілкування сімей, це і моральна підтримка, і матеріальна підтримка, і, можливо, довгострокове спілкування.
За цим проєктом нині дві групи дітей відпочивають у волонтерських родинах у Литві і Швеції. Ще 16 дітей, чиї батьки потерпіли під час подій на Євромайдані та АТО, відпочили у таборі Тарасівка у Лондоні. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Трьох українських військовослужбовців, які перебували в полоні в бойовиків угрупування так званого ДНР, вдалося обміняти напередодні. Це бійці 80-ї та 81-ї бригад, а також боєць батальйону «Київська Русь». Радник голови СБУ Юрій Тандіт запевняє, що процес обміну полоненими не припиняється, і в сепаратистів наразі залишається не більше 180 українців. Водночас, за словами керівника Центру обміну заручниками Володимира Рубана, процес обміну практично зупинився. Левко Стек знає деталі.
Олександра Мошонкіна, Юрія Цереленка та Станіслава Паплинського обміняли на 6 волонтерів, які допомагали сепаратистам, і кілька місяців тому помилково заїхали на блокпост українських військових. Як заявили учасники процесу, обмін відбувався за формулою 6-6. Відтак, ще троє українських полонених мають бути звільнені найближчим часом. Військові, які вже опинились на свободі, так прокоментували свій полон журналістам 5 каналу.
Коли інструктували американці, чого стріляють американці, і скільки американців, основні вопрос.
Ну, ставилися як. Спочатку, так як і до всіх. Потім вже якось на то ніхто внимання не обращав. То ли в привичку йшло, то ли по-різному ставилося.
За інформацією радника голови СБУ Юрія Тандіта, в полоні сепаратистів ще залишається близько 120 українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів та Нацгвардії, а також 60 цивільних осіб. Процес обміну триває постійно, однак не про всі випадки силовики можуть заявляти публічно. Тандіт у коментарі Радіо Свобода повідомив, що процес ускладнюють вимоги сепаратистів, які вимагають звільняти злочинців, що не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. У свою чергу сепаратисти звинувачують українську сторону в тому, що на обміни ті начебто привозять випадкових осіб.
Ми не презентуючи якісь масштабні звільнення, все одно робимо справу. Цифра полонених зменшується з кожним днем. Процес триває. Але ми сподіваємося, що в рамках мінських домовленостей будуть проводитися звільнення із більшою кількістю людей. Нам допомагають волонтерські групи, представники громадських організацій, воїни, інтернаціоналісти. Йде щоденний процес.
Повідомив Тандіт. Серед організацій, які допомагають СБУ звільняти полонених, і офіцерський корпус Володимира Рубана, що брав участь і в останньому обміні. Переговірник оцінює процес звільнення вкрай негативно. На відміну від Тандіта, запевняє, що зараз він практично зупинився. Відбуваються лише поодинокі обміни. Рубан вважає, що для сторін конфлікту полонені стали інструментом політичного тиску в ході мінських перемовин. Хоча період відносного затишшя, що зараз триває на Сході, є вкрай сприятливим для обмінів. Однією з основних проблем керівник центру обміну заручниками також називає непрофесіоналізм переговірників.
Якщо у нас є представники України з обміну полоненими, а обмін не відбувається, чи можна вважати цих людей повноцінними представниками? Ні, не можна. Це складні міжнародні перемови, які сотням людей коштують життя. Такі люди не можуть вести перемови. Результат ми бачимо – хороше перемир'я і відсутність обміну полоненими.
Загалом, за інформацією Служби безпеки України, за період конфлікту на Донбасі з полону сепаратистів було звільнено понад 2800 українців. Лавко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як відбудовувати Донбас, будуть говорити у наступній програмі «Молодь плюс». Тож залишайтеся з нами і далі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Колишній президент України Віктор Янукович не прийде на допит до Генеральної прокуратури України. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк. Він не зможе бути через його погрози життю і здоров'ю, сказав він в ефірі громадського телебачення. Адвокат також вкотре заявив про готовність Януковича давати свідчення через відеоконференцію. Захисник повідомив про оскарження рішення Генпрокуратури про заочне розслідування проти Януковича. Подібне рішення могло бути винесено, якби Янукович перебував в міжнародному розшуку, каже він. Розшук був зупинений, не було підстав для винесення таких рішень. В разі відмови нашої апеляції ми звернемося до Європейського суду з прав людини, додав адвокат. Напередодні ГПУ в офіційній пресі опублікувала повістку Януковичу, де йшлося, що його викликають на допит 11 серпня. Як повідомили в Генпрокуратурі, проти колишнього президента України загалом порушено 5 кримінальних проваджень щодо Межгір'я, Сухолуччя, злочинів на Майдані, злочинної організації «Укртелекому». Справою, за якою Януковича оголосили в міжнародний розшук, є, власне, справа щодо «Укртелекому». Тим часом начальник управління МВС повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олена Тищенко, заявила, що не виключає своєї відставки, якщо за 3 місяці не досягне результатів. Про це вона заявила в ефірі «Радіо Свобода». Ми почуємо уривок.
Злочевський, колишній міністр екології, він не те, що у в'язниці не перебуває, не те, що його активи повертають, якщо вони справді злочинно нажиті, а й відомий бренд злочин. Після прямо в центрі Києва ці всі страусині чи які там оці взуття продають.
Справа по ньому ще досить знаходиться в Генеральній прокуратурі України. Нам її не повернули. Її забрали в МВС України в грудні 2014 року. Після цього були розморожені кошти в Англії 23 мільйони євро. У зв'язку з тим, що справа отут вже чутки або була закрита Генеральною прокуратурою, або невчасно подані документи до суду.
Це невідомо, закрита чи ні, щодо
Злочевського. Нам не відповіла Генпрокуратура, чи була справа закрита, чи ні. Але є певна інформація, що справа тимчасово була закрита. І потім ця справа мала повернутися до нас. Але до сьогодні її тримає Генпрокуратура.
Один з найпотужніших українських бізнесменів Дмитро Фірта. Щодо нього.
Щодо Фірташа, МВС розслідує декілька кримінальних справ, зокрема по рефінансуванню банка «Надра», це 2,8 мільярдів у 2014 вже році. Це справи по доведенню до банкрутства як банка «Надра», так і «Дельта». Зараз триває робота.
Багато ще можна перелічувати прізвищ діячів колишнього вже режиму Януковича. Владислав Каськів, який очолював Держагентство з інвестицій. Що з ним?
По Каськіву ситуація така. В нього є активи в Україні, і вони відомі. Знов таки йде робота по доведенню, це зібранню доказів. Там дуже багато цивілістичної роботи, чого до сьогодні не робилося в рамках МВС України. Бо треба доводити, що це майно належить саме йому, бо воно ж на підставних особах. І є робота також пов'язана з пошуком його активів за кордоном. Взагалі є інформація вже про певні країни, де він, ймовірно, має активи. Але я не можу, звичайно, оприлюднювати це.
Сума пов'язана з Каськівим?
Ну, справа в тому, що він загалом вивів майже 2 мільярди гривень. Тобто це є та сума, яку ми шукаємо, і, в принципі, майже на цю суму ми виходимо в своїх пошуках.
Розширене інтерв'ю начальника управління МВС з повернення активів про хід розслідування деяких справ із кореспондентом Радіо Свобода Олександром Лащенком. Слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На початку тижня на засіданні антикризового енергетичного штабу прем'єр-міністр розкритикував роботу міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і доручив надати баланс споживання електроенергії, обсяги джерела закупівлі вугілля для забезпечення теплоелектростанцій на період майбутнього опалювального сезону. Про те, як виконуються ці завдання, Володимир Демчишин розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляла Інна Кузнєцова.
Говорив віце-прем'єр Вишевський про те, що треба 800 мільйонів тонн доставити.
Щомісячно.
Це питання політичне чи це питання логістики?
Логістика дуже складне питання, тому що дійсно постійно йдуть обстріли, розрушення железнодорожного полотна, там Дебальцево ніяк не можуть відремонтувати, через яке в основному транспортували вугілля, там об'єм досить великий, можливий. Але насправді суттєвий вплив на швидкість опрацювання має ДФС, це податківці, які повинні перевірити, чи відправник платить податки. Це СБУ, який перевіряє відправника на предмет підтримки тероризму. Це і прикордонники, і силові служби, які також забезпечують правопорядок і так далі. Тому що насправді в вагонах під вугіллям дуже часто перевозять і інші предмети.
Питання політики в цьому немає.
Ми ж кажемо, що ми платимо за вугілля. В собівартості цього вугілля 95% – це зарплата. Я знаю свої шахти, в них дуже подібні, тому що це колись були державні. Вони також дуже часто недофінансовані, простоюють, а від ритмічності роботи дуже залежить собівартість. Насправді, що ми робимо? Ми платимо зарплату людям, які замість того, щоб стріляти в наших хлопців, йдуть на роботу і заробляють на кусок хліба, щоб підтримати свої сім'ї. Ми, наоборот, їх відвертаємо від якихось там воєнних дій. Більше там коштів немає. Там можна,
чи займається купити Міністерство інфраструктури відновленням залізничного полотна?
Так, займається, звичайно.
Як швидко це буде зроблено?
Як тільки перестануть стріляти, 2 тижні і все буде зроблено.
Більше на цю тему читайте і слухайте завтра в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю. Тим часом квиток на приміський потяг у 5 разів дешевший від його реальної ціни, так констатують в Укрзалізниці. Піднімати ціну за проїзд ніхто не збирається, хоч і збитки за перше півріччя цього року вже склали більше 400 мільйонів гривень. Ірина Стельмах проінспектувала стан приміських електричок Південно-Західної залізниці і на власні очі побачила збитки від перевезень.
Це електричка «Гребінка Київ». Тиждень тому вона пережила ремонт. Її фарбували, відновлювали сидіння, лагодили туалети, але за 7 днів хтось же таки спромігся поцупити пластмасовий кран та зламати двері. Поставити їх на місце у депо прийшли слюсарі.
А часто ламають взагалі двері?
Кожен день. Кожен состав заходить і майже всі поламують. А виходить зі справами.
Розповідає слюсар Валерій. Втім, як виявилось, активно крадуть пасажири не лише крани, але й дивани.
Ну, за півроку ми маємо 66 випадків викрадення диванів. Це близько 70 тисяч гривень нанесених збитків. Також маємо збитки від нанесення фарбування графіті, зовнішнього покриття електропоїздів, десь на суму близько 1 800 000 гривень нанесених збитків.
Озвучує збитки перший заступник начальника служби приміських пасажирських перевезень Олег Гушель. Після кожного рейсу в усіх електричках, окрім точкового ремонту, проводять сухе та вологе прибирання. Людмила Ковтун на залізниці вже 20 років. Зараз прибирає санвузли і вигрібає з-під лавок сміття.
З кожного вагона по відру, а буває більше, якщо бутилки, пластмаски, так це, ну, ота сумка клетчата, повна сумка. Повна сумка з другого составу, так буває, навіть в сумку не влазить.
Загалом в експлуатації південно-західної залізниці 46 приміських поїздів. За перше півріччя цього року вони вже перевезли 54,5 мільйонів пасажирів. Втім, ця цифра мала б бути в рази більша. Збитковості залізниці все ще додають і численні зайці.
Не купують квиток на повне плече від станції Київ до станції Ніжин. Дуже багато, велика кількість пасажирів купують квитки тільки на першу зону для того, щоб пройти турнікетне приміщення. Практично неможливо в багатьох випадках з пасажирів взяти кошти в електропоїзді за надання послуг, коли вже квиток не дійсний, а людина прямує далі на шляху прямування безкоштовно.
Хоч трохи покращити умови проїзду за відсутності фінансування, «Укрзалізниця» може, зменшивши видатки на ремонт. Відтак залізничники нагадують пасажирам відому істину про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І додають, не тільки не смітять, але й не крадуть. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми далі з вами дізнаємося, чи врятує російського споживача тарілковий патріотизм. Почуємо бельгійських виробників.
Qu'on laisse rentrer des produits qui respectent la même chose que nous, ce n'est pas du protectionnisme.
А від вас дізнаємося, кому Росія робить гірше, знищуючи бульдозерами європродукцію, і навіщо вона це робить.
Вони не хочуть на свою територію бачити продукти харчування інших країн.
Росія – це багатіша країна. От в чому діло. Вся Європа залежить від Росії.
Може й добре, що так будуть голодні бунти.
Також ми почуємо від естонського музиканта про його альбом «Свобода» і почуємо саму музику. Музикою трошки далі, а рівно тому рік Росія закрила кордони продуктам із Заходу, впровадивши своє ембарго у відповідь на санкції. Нині європейські фермери підбивають невеселі підсумки, дехто втратив прибутки і ледь зводить кінці з кінцями. Чимало споживачів із солідарності зі своїми фермерами стали купувати тільки вітчизняне, а дехто з аграріїв переорієнтувався на інші ринки в Азію, Африку чи Америку. Деталі в репортажі із Брюсселя Віталія Єреміця.
Відеокадри нищення європейських фруктів та сирів, показані практично кожним з місцевих каналів, у бельгійського фермера Жан-Люка Дардена викликають шок та суперечливі відчуття. З одного боку, він шкодує, що чиясь праця так брутально змарнована. З іншого, обурюється, що фермери і аграрії ЄС стали заручниками дипломатичного протистояння. Сам він раніше продавав чимало яблук та груш на російському ринку. Нині вони збуваються за безцінь на ринку Євросоюзу. За рік після впровадження Росією ембарго він так і не спроміг покрити збитків і нарікає.
Certains pays européens ont quand même vendu.
Деякі європейські держави таки продали Росії своєї продукції більше за інших. Я навіть збув полякам яблука, бо вони своїх туди експортували надміру. Тепер ми маємо таку ж проблему, як і виробники молока чи м'яса. На перенасичений європейський ринок надходять дешеві продукти з-за кордону, які не дотримуються тих самих норм, що й ми. Нехай вони поважають ті ж правила, що й ми. І це справедлива конкуренція, а не протекціонізм.
Продукти, які респектують те саме, що ми. Це не пан протекціонізм.
Каже аграрій, який минулого року отримав незначну компенсацію від уряду взамін на обіцянку не збирати всього врожаю яблук та груш. Дешевші і невигідні ціни на сири, м'ясо, фрукти й овочі, які мали б піти на російський, але застрягли на європейському ринку, заохотили аграріїв шукати нові території для збуту поза межами Євросоюзу. Як зробив ось цей французький фермер Жорж Сурі, який відновив свої колишні комерційні контакти на півдні.
Російський ринок був привабливим, але тепер ми змушені замінити його дещо дешевшими іншими державами. Удар по нашій продукції був відчутний. Тепер ми повернулися до експорту до Алжиру, в Дубай. Усе те, що ми інвестували в Росію, весь цей комерційний шлях, який ми вибудовували протягом 3-4 років, усе це втрачене.
Ще один рішучий крок до заохочення продажів своєї продукції на місцевому ринку – створення спеціального статусу вітчизняних товарів на кшталт маркування «Овочі Франції». Полегшили тягар, що випав на долю фермерських господарств, і акції на зразок «З'їж яблуко на зло Путіну», зокрема проведені минулого року в Польщі та країнах Балтії. Продукція сільського господарства ЄС, Канади, США, Норвегії чи Австралії ось вже рік не має доступу на російський ринок. З того часу, як Москва у відповідь на санкції наклала своє ембарго на їхні продукти. Однак нинішні показові конфіскації, спалювання чи нищення бульдозерами європродукції, яку затримують на російському кордоні, викликає обурення не лише на Заході, але й серед самих росіян. Тим часом європейські оглядачі зауважують, що намагаючись робити такі символічні силові жести, аби залякати Захід, Кремль вчинив тільки грубу політичну помилку, яка може повернутися йому сторицею. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, кому Росія робить гірше, знищуючи бульдозерами європродукцію, яку затримують на російському кордоні, і навіщо, на вашу думку, вона це робить? Ось що почули.
Тому що Росія ледача, вона сама не проживе, вона живе за рахунок остальних країн. І вони будуть просто голодранці сидіти. Вони вже і так відчувають, що вже їх економіка, як то кажуть, на воді плаваюча.
Вони так вважають за потрібне, вони не хочуть на свою територію бачити продукти харчування інших країн.
Для Росії ці санкції не мають ніякого значення. Росія – це багатіша країна. От в чому діло. Вся Європа залежить від Росії.
Собі, то, що вони там по Росії виробництва немає. Якби було виробництво, то би все могли там якось прокликати. Виробництва немає, значить, тому з голоду не помруть. Але може й добре, що так будуть голодні бунти. Може, Путін війська відведе.
Наші продукти там чи їсть продукти. Будуть просто шукати альтернативу, якісь нові ринки. І може буде краще, ніж оцей ринок російський.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику. Напередодні в російських ЗМІ з'явилася стаття про пропаганду на тамтешніх телеканалах. Ми почуємо думки експертів з цього приводу.
Журналісти Радіо Свобода запитали експертів, як за останній час змінились новини про Україну на російських каналах та чи стало менше дезінформації. На думку медіаексперта Олени Голуб, російські новини про Україну дещо змінились.
Наразі риторика російської пропаганди, моїх спостережень, спрямована на річницю аварії малазійського літака. Останнім часом дуже багато матеріалів в російських ЗМІ були присвячені саме цьому трибуналу, чому Росія відмовляється від ветувала рішення по трибуналу в Радбезі ООН.
Також Олена Голуб вважає, що за останній час найчастіше порушували тему катастрофи Боїнга.
Наразі риторика російської пропаганди, моїх спостережень, спрямована на річницю аварії малазійського літака. Останнім часом дуже багато матеріалів в російських ЗМІ були присвячені саме цьому трибуналу, чому Росія відмовляється від ветувала рішення по трибуналу в Радбезі ООН.
На думку російського журналіста та ведучого Євгенія Кисельова, який зараз працює на телеканалі «Інтер», у телевізійному мовленні російських каналів змін не відбудеться, доки при владі буде Володимир Путін.
Что-то в них там может меняться, условно говоря, от каких-то жестких формулировок. Они вдруг отказываются, берут на вооружение какие-то другие формулировки. Но, в принципе, те каналы, которые продолжают вещать новости, Это все галимая пропаганда. Она является продолжением того режима, который находится сейчас в России у власти. Поэтому пока режим не сменится, всерьез говорить о каких-то переменах в идеологической направленности этой пропаганды, по-моему, бессмысленно.
У той же час західні експерти наголошують, що за кордоном російська пропаганда зазнала поразки. Про це на сторінках Bloomberg пише оглядач Леонід Баршицький. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Руслан Трочинський, український музикант, нагороджений з рук президента Естонії Томаса Гендріка Ілвеса особливою відзнакою за сприяння дружніх відносин між Естонією та Україною та за благодійність. Музикант, який знайшов свою долю в Естонії, відомий українським слухачам ще з тих часів, коли він був тромбоністом в гурті «Гайдамаки». В Естонії ж він створив свій гурт і назвав його «Свята Ватра». Разом з музикантами-естонцями вони випустили вже 5-й альбом. Чим же особливий цей альбом, в зв'язку з чим він виник і чому він має назву «Свобода»? Про це я запитала Руслана по телефону.
Альбом ми записали до 10-річчя нашого гурту «Свята Ватра», яке ми будемо святкувати в жовтні. Чому назва виникла ще в минулому році? Пісні, які я почав до цього альбому збирати, це з кожного альбому, з першого альбому, з другого, з третього, четвертого. І я присвятив цей альбом Україні, Естонії, всім українцям, які боролися за всі ті 10 років ще спочатку Оранжевої революції, тепер, коли вийшли на Майдан, за вільну Україну демократичну, європейську країну. Для них і тепер для тих, хто захищає ВАТО. І чому свобода? Бо свобода для людей – це дуже важливе розуміння. І що багато людей, якщо не цінять свободу, то потім страждає від цього і інша людина. І тому в деяких піснях можна знайти і про кохання, і про той, хто втратив кохання, але знайшов сили покохати ще раз в житті, і від цього його життя покращилось. Тобто ця свобода навколо нас, вона повсюду. І тому я назвав так цей альбом.
І до цієї свободи також відноситься і радіо «Свобода».
Безумовно, бо якраз коли я слухаю вас, можна знайти в кожній вашій передачі вловити цей сенс цієї свободи. Ну що це таке свобода? Ну що це таке кохання? Ну неможливо сказати. Це треба відчути, це треба бути вільною людиною. Тобто це також альбом для вільних людей, для свободних людей, які борються за свободу для своєї країни і за незалежність.
Ось впадає в око абсолютно особлива обкладинка цього альбому. Такий якийсь незвичний папір з насінням, а ще там можна видавити спеціальну пластинку, яку потім можна посадити. І просто дуже цікаво дізнатися, в кого виникла ця ідея і як воно взагалі функціонує, що з цим треба робити.
Дивіться, в Таліні є найчарівніше місце такого культуру. Українського центру немає ніде в світі за кордоном від України. Всі це кажуть. І там роблять цей папір. Українці, Нестор, Анатолій роблять, діти приходять, можуть робити своїм руками, носять старий одяг, потім оце все перемелюється. У 1913 році останній раз була в Естонії така фабрика. Після цього це зараз українці роблять там. І я побачив, що цей папір має бути якраз на цьому, бо він живий. Розумієте, він живий якраз те, що треба для нашої музики, для нашої платівки. І потім виникла у мене ідея, що а якщо в цей папір додати насіння, саме насіння, якщо ти посадиш це до себе на вікно, нальєш водичку на нього в тарілку, то почне проростати, а потім розквітнуть квіти, буде символізувати український прапор. А якщо ти посадиш це в естонську землю, це буде чорний колір, потім світло буде біле, і синя квітка, це буде символізувати естонський прапор з жовтим, це сонце. Тобто для нас, між Україною і Естонією, нам світить одне сонце, і ми всі підтримуємо один одного в цій боротьбі за незалежність. Тому я так і зробив. Багато людей зараз фотографують це все, як вони посадили, поливають, і потім коли розквітнуть. Я ще просив, щоб вони потім написали, що для них значить свобода. Не тільки свобода нашої платівки, а головне – це свобода от, в їхньому сенсі.
Ми також можемо запитати слухачів Радіо «Свобода», щоб вони висловили свою думку у соцмережах, зокрема на Фейсбуці, що для них є свобода. Це був автор альбому «Свобода», лідер гурту «Свята Ватра» Руслан Трочинський. Його піснею ми закінчуємо нашу передачу. Це була «Свобода сьогодні», Радіо «Свобода». Програму провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Музика, вдиха. грає, не втихай. Музика втихає, не втихай. Прошу, музика втихає, не втихай.